Mpendwa mwana wa Mungu, karibuni katika kipindi cha tafakari tunapoadhimisha Dominika ya Matawi, Dominika ambayo ni mwanzo wa juma kuu, juma la Pasaka. Kabla ya misa takatifu, daima tunaanza kwa maandamano ambayo ni ishara ukumbusho wa kuingia kwa Yesu Kristo Yerusalemu. Ni ishara ya utukufu kwa Mungu juu mbinguni. Mwaliko ambao mama kanisa anatupa ni ule wa kumshangilia Bwana na kuandamana tukimsindikiza kuelekea Yerusalemu. Kwa kawaida yaweza kuonekana tunafanya kumbukumbu tu, lakini si hivyo, bali tunashika imani na tunamsindikiza na kupata neema zote alizozitoa wakati ule, na tunashika njia yetu ya kumfuasa yeye tukielekea Pasaka ya mbinguni. Ewe msikilizaji, kwa kawaida tunajua kuwa Kristo aliteswa, akafa na kisha kufufuka. Kumbe kwa njia hiyo tunapata tumaini na tunaalikwa kufuata nyayo zake daima mpaka kufa kwetu. Kwa jinsi hiyo, njia ya Bwana ni njia yetu sote. Mama kanisa ametuwekea mateso makali ya Bwana mbele yetu ambayo yaweza kuwa ni tishio na hivi kujenga woga katika safari. Hata hivyo hatuogopi, maana ikiwa Bwana ambaye hakustahili alivumilia, je, sisi ambao twastahili twaweza kukwepa wajibu huo? Si hilo tu, bali pia matunda ya mateso makali ya Bwana tumeona ni wokovu wa ulimwengu. Bwana anapokaribia kuingia Yerusalemu ili kumalizia njia yake ya mateso, anapanda mwanapunda. Hii ni ishara ya unyenyekevu, ishara ya kuwa yeye si mfalme wa mabavu, bali anayetumia upendo kujibu ubaya wa ulimwengu. Hii haina maana kuwa hana uwezo, bali uwezo wake ni kwa ajili ya wokovu wa watu na si wa mapigano ya kivita. Watu wote wanatandaza nguo na majani ya mitende, wanaimba hosana mwana wa Daudi. Hili ni shangilio kwa Mungu wa mbinguni, ni kitikio cha utukufu na ushindi wa Bwana. Kwa hakika ni mwendelezo wa shangilio ambalo malaika walilitoa kwa mwana wa Mungu alipozaliwa pangoni Bethlehemu. Jibu la shangilio hili tumparo Bwana ni amani yangu nawapa, yaani amani iliyo zawadi kwetu sisi sote. Nabii Isaya anapoagua juu ya Masia, anatuwekea Masia aliye mvumilivu, anayetukanwa, anayekubali kupigwa na hata kung'olewa ndevu, lakini hajibu mapigo, bali ametulia na kuweka tumaini kwa Mungu wake. Jambo hili linakamilika katika Bwana wetu Yesu Kristo anapoingia Yerusalemu. Mwinjili Mathayo anasema, tazama maaskari wa Pilato wanavyomdhihaki Yesu mkombozi. Kwa jinsi nabii Isaya anamtangaza Masia mshindwa, mteswa, asiyeua lakini anayeuisha kwa upendo na kuleta wokovu. Pendwa msikilizaji, Mtume Paulo anawaonya Wafilipi na kisha kuwaimarisha katika kuiga na kujifunza kwa Bwana. Katika familia ya Wafilipi kuna chuki, ugomvi na fitina, na hivi anawapa wosia akisema, kila mmoja amthamini mwenzake, na kwa kukazia wosia huu anaweka mbele yao Yesu Kristo Masia aliyejishusha mpaka kuwa mwanadamu, na si ubinadamu tu, bali hata kuteswa. Kristo kwa umwilisho wake akupoteza umungu wake, bali ulibaki umejificha, na hivi Mungu Baba akamwadhimisha mno kwa unyenyekevu wake. Basi mwaliko kwako ni amani na utulivu daima, na Mungu atakuadhimisha mno. Katika Injili ya Marko, katika historia ya mateso, anatuwekea Yesu Kristo asiyejibu ubaya wowote unaoelekezwa kwake au kwa wengine kwa nguvu za kivita, bali kwa neno la upendo. Katika Injili ya Mathayo tunamwona mwinjili akiweka mbele yetu msisitizo wa ukamilifu wa yale yaliyoaguliwa na manabii hapo kale juu ya Masia, ya kwamba atateswa na kisha kufa. Mwinjili Mathayo anaweka mkazo katika hili kwa sababu anawaandikia Wayahudi akilenga kuweka vizuri dhana ya Masia, ya kwamba tegemeo lao la Masia mwenye utukufu na nguvu za kivita hayupo, bali mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anawajibu wale wote waliokwazwa na tendo la Masia kuteswa, akileta hoja ya Agano la Kale ya kwamba ilikwisha tangazwa na manabii kwamba angetendewa hivyo. Kwa kukaa katika upande wa Masia mteswa, basi unakubaliana fundisho la Mathayo akinukuu maneno ya Bwana, yaani rudisha upanga alani. Jambo hili anaambiwa Mtakatifu Petro wakati huo huo Bwana mwenyewe anarudisha sikio la aliyekatwa. Masia anamwambia Mtakatifu Petro asitumie upanga kamwe, maana atumiaye upanga atakufa kwa upanga. Katika hili Bwana anatangaza amani na upole wa moyo mbele ya madhulumu. Sisi wa Kristo hatuchukui mapanga tena, hatujifunzi tena kupigana vita, kwa maana kwa njia ya Kristo Yesu tumekuwa watu wa amani. Yuda ni alama ya wafuasi wa Bwana ambao ni wa muda tu, wakitarajia ushindi na mafanikio katika mipango yao, na hivi Bwana anapoonesha kushindwa, basi ukimbia na kumtafuta Bwana mwingine ambaye kwa hakika ni kifo. Yuda anakata tamaa, au ni kwamba Bwana ni huruma upeo? Pendwa msikilizaji, tukio jingine ambalo tunaalikwa katika Injili ya Mathayo kulisikia ni lile la kuwekwa walinzi katika kaburi la Bwana. Hawa ni alama ya ushindi wa shetani. Yesu anaonekana kushindwa kabisa na kupatilizwa katika kaburi. Hata hivyo, Mungu ataingilia kati na kuonesha ushindi wa mwanaye wa pekee. Walinzi watashtushwa na mwanga mkali wa Pasaka, na Bwana ataibuka kidedea akiwa mfufuka na mshindi wa vita dhidi ya shetani. Pendwa msikilizaji, Mwinjili Mathayo pamoja na wainjili wengine wanatuwekea alama ya kupasuka kwa pazia la hekalu vipande viwili toka juu hadi chini, akitaka kutuambia kuwa kwa njia ya kifo cha Bwana mipaka kati yetu na Mungu imeondolewa, na si tu kati ya Mungu nasi bali kati yetu sisi wenyewe. Tangu siku anakufa msalabani, wote tu wana wa familia moja, familia ya Mungu. Pendwa mwanatafakari, ukiyakumbuka mateso ya Bwana ya kuyaweka moyoni na kisha kuyaunganisha mateso yako na yake, basi Pasaka kwako ni ufufuko kweli. Ninakualika basi umsindikize Bwana katika juma hili kuu kwa furaha na utulivu mkamilifu, ili mwisho wa mateso tupate matunda, ndio uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako toka Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.